Demonstrācijas pret jauno likumu notika jau decembrī. Budapeštā izcēlās arī sadursmes. Neskatoties uz to, likums stājās spēkā īsi pirms Ziemassvētkiem. Opozīcija apņēmusies turpināt protestus, pieprasot atcelt ne tikai darba likuma grozījumus, bet arī reformu, kas varētu apdraudēt tiesnešu neatkarību, kā arī pieprasīt lielāku brīvību sabiedriskajiem medijiem. Izmaiņas darba likumā paredz, ka maksimālais ikgadējo virsstundu skaits tiek palielināts no 250 uz 400. Stundām. Arī laika periods aprēķina veikšanai par virsstundu samaksu pagarināts līdz 3 gadiem. Orbāna valdība pārmetumus noraida. Viņš norāda, ka izmaiņas palīdzēs firmām, kam trūkst darba roku, kā arī nāks par labu strādniekiem, kas vēlas papildu ienākumus.